You're with SBS Radio.
Qeveria federale kundërshton opozitën rreth buxhetit tash të quajtur alternativ të propozuar. Koalicioni kërkon Partisë Laboriste që të shpalosë në detaje koston e buxhetit të propozuar. Gjatë javës opozita njoftoi se do t'i ofrojë votuesve pothuajse ulje të dy fish të taksave në krasi me planin e koalicionit qeverisës. Partia Laboriste thotë se 10 milion australian me të ardhurat të ulta dhe të mesme mund të përfitojnë rimbursime tatimore deri në $928 në vit. Ndjekim kronikën. Udhëheci i opozitës Bill Shorten ka premtuar ulje më të mëdha të taksave se sa premtimet e qeverisë. E kjo nëse Partia Laboriste do të fitojë zgjedhjet e ardhshme. Duke e shpalosur buxhetin alternativ të opozitës, zoti Shorten ka premtuar të heqë taksat për 100.000 nxënës të shkollave të larta profesionale, TAFE, dhe të kthejë buxhetin në suficit të pritës në 2019-2020. Por, ministri i financave Matthias Cormann thotë se laboristët nuk mund të mbulojnë të gjitha shpenzimet sipas buxhetit të propozuar. Ai thotë:
Labour has not delivered a surplus since 1989. There was no detail, no costings, no plan.
Laboristët nuk kanë sjellë të prizë buxhetore që nga viti 1989. Në buxhetin e bërë të ditur, aty nuk kishte asnjë detaj, asnjë kosto, asnjë plan. Buxheti Bill Shorten thjesht nuk ka mbulesë për harxhimet e propozuara, thot ai. Por zoti Shorten thot se propozim ndryshimet laboriste në negative gearing, rimbursimi taksës për investime në patundshmëri, taksa në fitim, si dhe vendimi që të mos aprovohet ulja taksës për korporata, do t'i mundësonte opozitës që të mbajë premtimet.
I'm able to do this because we are prioritizing 10 million Australians. We are prioritizing Medicare and hospitals, we're prioritizing schools and TAFE and universities.
Unë jam në gjendje që ta bëj këtë, sepse ne kemi prioritet 10 milion australian. Në vend të parë kemi Medicare dhe spitalet, kemi prioritet shkollat dhe universitetet, sepse ne nuk po i japim 80 miliard dollar korporateve, dhe sepse ne jemi të gatshëm të marim vendime të vështira, thot Bill Shorten. Ndërkohë që senatori Cormann thotë se nëse laboristët janë serioz në këtë çështje, ata do të duhet të dalin haptas dhe shpalosin koston e buxhetit të propozuar. Por zëdhënësi i thesarit nga radhët e opozitës Andrew Leigh i ka thënë kanalit ABC se laboristët nuk do ta bëjnë këtë.
We've done exactly as the treasurer did on budget night. The normal procedure on both sides is to release those headline costings, but not the
procedura normale për të dyja palët është të dalin me propozim buxhet të nënmizot kostoja, por jo të shkojnë në detaje. Këtë e ka bërë edhe qeveria të martën, këtë e kemi bërë edhe ne më pas. Me 5 zgjedhje në njësi të ndryshme zgjedhore, në 2 muaj të arshëm, 4 të shkaktuar nga dy shtetësia deputetëve, zoti Shorten ka përdorur fjalimin e tij në parlament në përgjigje të buxhetit për të filluar fushatën laboriste. Ndërkohë që qeveria është përpjekur ta përfytyroj atë si të pandershëm, dhe mu për këtë, arkëtari federal Scott Morrison i ka kërkuar australianëve të vendosin besimin e tyre në koalicionin qeverisës. A i thotë:
Who are you going to trust for that stronger economy? A $2 trillion economy? A government that over 5 years has turned that ship around.
Kujt do i besoni më shumë për një ekonomi më të fortë, një ekonomi prej 2 trilion dollarësh, një qeveri që për më shumë se 5 vjet ka sjell hyrje të fondeve në ark dhe ka krijuar vende pune. Në të gjitha drejtimet, ne jemi të qartë. Kemi plan që i u jep australianëve shpresë dhe besim dhe një plan të qartë për të ardhmen e tyre. Përfundon kështu arkëtari federal Scott Morrison.
SBS në gjuhën shqipe, në radio, online dhe celular. sbs.com.au